Uvažene gospođe i gospodo, posljednici javne reči u našoj zemlji, pozdravljam vas, iako se danas susrećemo neobičnim, retkim u istoriji naše pomesne crkve i, nažalost, tužnim povodom, a taj povod jeste narasli nesporazumi između jednog od arhireja naše pomesne svete crkve svetosavske, preosvećenog episkopara Koprivnog gospodina Artemija i svetog arhirejskog sinoda, odnosno sabora, na drugoj strani. Tokom niza godina, što je u medijima praćeno nekada sa više, nekada sa manje pažnje, vođene su rasprave i donošene odluke u vezi sa raznim vrstama problema, sa obnovom porušenih i stradalih svetinja i crkvenih objekata na teritoriji eparhije Raško-Primorske, posebno onih u martovskom pogromu 2004. Zatim po pitanju organizaciono-strukturalnih rešenja u eparhiji koja je Sveti arhijerski sabor i sinod kao njegov izvršni organ smatrao neprimerenima i zahtevao preosvećenog da revidira svoje odluke po takvim pitanjima i drugih sličnih pitanja koja sada nije trenutak da opširno prepričavam. Ponavljam, dakle, to je predistorija koja traje već godinama i posljednjih dana došlo je do ponovnog pokušaja Svetog Sinoda da izvrši odluku Svetog Arhijerejskog sabora i da proverivši neizvršavanje tih odluka na terenu pokuša da ubedi preosvećenog vladiku Artemija da to učini. U tu svrhu on je bio pozvan da učestvuje u zasedanju Svetog Arhijerejskog sinoda održanom pre nekoliko dana. Poziv je u ime Svetog sinoda uputio lično njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Preosvećeni se nije odazvao tom pozivu, posjetio je, što je umjesno i korektno, njegovu svetost patrijarha, ali produžetku nije došao na sednicu Svetog sinoda. Zato je Sveti sinod poslao svoju delegaciju, komisiju, koja je imala dvostruki zadatak. Arhireji, članovi Svetog sinoda, toj delegaciji, njegovo visokopreosvećenstvo, mitropolit Amfilohije i ovdje prisutni preosvećeni vladika Grigorije, su imali zadatak da u vezi sa ovim prethodnim razvojem saslušaju preosvećenog vladiku Artemija, da čuju njegove argumente, da s njim porazgovaraju. A drugi deo komisije, naravno pod nadzorom i uz učešće arhireja koji su bili na čelu, a sastojao se taj drugi deo od sveštenih lica kompetentnih da izvrše pregled finansijsko-materijalnog poslovanja i eparhijskih tela. Taj deo komisije je uz nepristajanje preosvećenog vladike Artemija, dakle autoritetom Svetog sinoda i sa pozivanjem na odluke Svetog arhijerejskog sabora, ipak izvršio delimični uvid, delimični pregled toga stanja u pogledu finansijskog i materijalnog poslovanja, tako da je komisija u onom okviru vremenskom koji je stajao na raspolaganju, što je mogla savjesnije pregledala stanje eparhijskog upravnog odbora koji registruje kretanja materijalno-finansijske prirode u svakoj našoj eparhiji, pa i u ovoj o kojoj je sada reč. O tome je naravno odmah podnijet izvještaj Svetom sinodu i Sveti sinod je, razmatrajući sa najvećom odgovornošću i zabrinutošću celo to novonastalo stanje, izveštaje o boravku svoje komisije u manastiru Gračanici, gde se nalazi privremeno sedište Raško-Prizrenske eparhije, doneo odluku koja je danas, posle naravno upoznavanja sa aktima koji su toj odluci prethodili, sa izveštajima, kao i posle saslušanja komentara i izveštaja samog preosvećenog vladike Artemija na iste teme i posle iscrpnog razgovora sa njim, bratskog razgovora, došao do zaključka da ne postoji mogućnost da se stvari dovedu do nekog konačnog normalizovanja i do potpunog uvida Svetog sinoda u celokupnu i materijalno-finansijsku i strukturno-duhovnu situaciju u eparhiji Raško-Prizrenskoj, osim na način na koji je danas odlukom Svetog arhijerskog sinoda to urađeno i uređeno. Naime, Sveti sinod je posle svega ovoga što sam naveo, pa iscrpnih razgovora, uvidao dokumentaciju obostranu, kako sinodsku, tako i episkopsku i eparhijsku strane vladike preosvećenog Artemija, saopštio preosvećenom vladici Artemiju svoju odluku. A ona glasi da, ne bih sad mogao da vam ponavljam i nije mi neophodno detaljno svih nekoliko stavki obrazloženja za odluku Svetog sinoda, ali ću ih sažeti u dve glavne tačke ili dve glavne stavke koje sobom sažimaju i obuhvataju sve ono što smo mi formulisali u odluci Svetog sinoda. Da, zbog nespremnosti preosvećenog episkopa gospodina Artemija da izvršava odluke Svetog arhijerejskog sinoda i pre svega odluke Svetog arhijerejskog sabora po nekoliko pitanja taksativno navedenih, kao i zbog saznanja dveju komisija Svetog sinoda, jedne iz 2006. i jedne od pre svega dva dana, da postoje velike nepravilnosti, nejasnoće, čak i zloupotrebe u poslovanju pojedinih lica i institucija u partiji, kojima je preosvećen vladika Artemije, nažalost, da li iz naivnosti ili imajući preveliko poverenje u te ljude koji to poverenje očigledno nisu zasluživali, poverio bez svog učešća, bez konačne provere i overe od njegove strane njihovih odluka i inicijativa da vode to poslovanje, dakle u posljednjoj instanci, i to poslovanje, to odgovorno Sveti sinod tvrdi, izaziva mnoge nedoumice koje idu do te mere da je Sveti arhijerejski sinod mimo svog običaja i, tako da kažemo, nevoljno, sa tugom, bio primoran da pored ovih čisto crkvenih kanonskih odluka uputi i krivičnu prijavu, odnosno da zatraži krivičnu odgovornost najodgovornijih ličnosti iz okruženja preosvećenog vladike Artemija, koje su svojim potpisima, svojim postupcima, svojim aktima i svojim inicijativama dovele do stanja koje je konstatovano komisijski. Dakle, ponavljam još jedan put radi jasnoće, u tim problematičnim transakcijama nema prisustva Vladike Artemija, ali je njegov propust u tome što je on potpuno ovlašćenje, gdje je, tako da kažem, izuzeo sebe od prava kojemu po prirodi njegove službe pripada da nadzire sve te organe i da odobrava ili ne odobrava ono što oni vrše u domenu svojih nadležnosti, dovelo je do ovog stanja. Tako da se u tom smislu može govoriti o njegovoj posrednoj odgovornosti za nastalo stanje. I na osnovu svega toga, dakle tih dveju glavnih stavki obrazloženja, izveden je zaključak o njegovoj praktično pokazanoj nemoći da u ovom trenutku odgovorno ili adekvatno upravlja eparhijom i da bi se cela stvar mogla mirno u jednoj atmosferi bez napetosti, bez nepotrebnih sučeljavanja, bez stvaranja pometnje u redovima naših vernika ili u javnosti, u medijima, između ostalo, odluka sinoda glasi da se pokreće postupak za utvrđivanje kanonske odgovornosti njegovog presveštenstva, episkopa Artemija, za stanje nastalo u ovoj eparhiji naše Svete crkve i s tim u vezi da se on razrešava prava i obaveze upravljanja eparhijom do okončanja postupka, a to okončanje nije u nadležnosti Svetog sinoda. Sveti sinod ima nadležnost samo u prvom stepenu, u prvoj instanci, to je u nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora. Tako dakle, da do zasedanja Svetog arhijerejskog sabora važi ova odluka radi objašnjenja vama, pošto vrlo često postoji dosta velika konfuzija u terminološkim pitanjima, ne samo u medijima, nego uopšte u javnosti, u opticaju, razne reči upotrebljavamo u različitom smislu. Dakle, ne treba ni shvatiti, ni protumačiti odluku Svetog sinoda kao suspenziju. Suspenzija je veoma teška kanonska mera i ona podrazumeva u prvom redu zabranu sveštenodejstva svakom sveštenom licu na koje se suspenzija odnosi. To ovdje nije slučaj, jer nema suspenzije, preosjećaj laika Artemije i dalje je punopravni episkop naše crkve koji može da boravi i gdje je do sada boravio, u manastiru Gračanici ili bilo gdje drugdje na teritoriji eparhije Raško-Prizrenske ili pak van nje u dogovoru sa nadležnim eparhijskim episkopom, ukoliko zaželi neko drugo rješenje, ne verujem da će imati razloga da je zaželi. Tako da on nije uskraćen za svoja episkopska prava, osim što radi što boljeg razjašnjavanja cele situacije i donošenja mera koja će dovesti do potpunog ozdravljenja situacije, on ne upravlja eparhijom Raško-Prizrenskom, čime ne prestaje, ponavljam, da je zakoniti i kanonski episkop Raško-Prizrenski. Za to vreme, dakle privremeno, od ove odluke koja važi od dana njenog donošenja i potpisivanja od strane njegove srpske patrijarha, skupa dakle na snagu odmah, do okončanja postupka na saboru, u poslovima upravljanja eparhijom kao administrator će dejstvovati preosvećeni umirovljeni episkop hercegovački gospodin Atanasije, koji je u sličnoj situaciji teškoća u životu i funkcionisanju eparhije Žičke pre izvesno broja godina, također kao umirovljeni episkop koji je i sposoban je poznat javnosti i naročito na Kosovu i Metohiji, gde je bio neprekidno decenijama prisutan, pa i najteže trenutce bombardovanja od strane NATO saveza, i poznaje veoma dobro život i ustrojstvo te eparhije i njene probleme i njene sveštenike i monahe i tako dalje, se cijeli da te smatrao da je on trenutno najprikladnija ličnost. Naravno, on je pitan za pristanak, jer sinod ne može, patrijarh je u ime sinoda pitao za pristanak, ne može, kažem, episkopu sinoda prosto nešto naredi, ma kojem episkopu, episkop nije činovnik sinoda, on je episkop crkve i u svojoj eparhiji, ili pak kad nema eparhiju, kao što je ovaj slučaj umirovljenih episkopa, on je ipak ličnost sa integritetom i kanonskom odgovornošću, i on daje pristanak na one zadatke na koje ga Sveti Sinod angažuje. Pošto je taj pristanak dobijen, vladika Atanasije je postavljen sledećom odlukom, dakle odlukom svetim redom, ova prva koju sam malo pre opisala, druga je postavljanje administratora, i on će upravljati eparhijom Raško-Prizrenskom, dakle privremeno do okončanja postupka, to jest do zasedanja Svetog Arhijerejskog sabora. To je suština današnjeg rada Svetog Arhijerejskog sinoda, čijem radu je učestvovao predsednik Arhijerejske akademije, kojem su te odluke saopštene, koje on primio i kao dokumenta i na znanje i na dalji shodan postupak. I to je sve što u ovom trenutku možemo da saopštimo. Ja sam uveren da će i vernici eparhije Raško-Prizrenske, njeno sveštenstvo i njeno monaštvo sa olakšanjem primiti ovakvu odluku, jer ona ništa ne prejudicira, nikome ne nanosi nepravdu, samo otvara vrata da se postojeći problemi dubinski i suštinski ispitaju i da se donesu rešenja i odluke koja će značiti kraj nesporazuma, nedoumica, problema, pitanja. I naravno, apelujem i na vas kao odgovorne za javnu reč. Javna reč bi trebalo da je svetinja za sve nas, znači veliku odgovornost, jer utiče na ljude, da zaista odgovorno i savjesno, bez oslanjanja na bilo kakve glasine ili neodgovorne komentare, pratite sve što se dešava i o tome izveštavate našu javnost. Ja po dužnosti koju mi je sinod poverio, a nije i Sveti Arhijerejski sabor, kad god je potrebno, ću dati odgovor na autentična saopštenja i komentare. Moći ćete se za bilo kakvu nejasnoću i obratiti, ali vas molim, imajte razumevanja da mi svi imamo veoma mnogo dužnosti sada, za koji dan počinje veliki i časni post, kada su te dužnosti još udvostručene, da ne možemo, da kažem tako, odgovarati na sva moguća pitanja i podpitanja koja nekom mogu da dođu na um. Dakle, da. Dakle, o svemu što je bitno, što donosi novo svetlo na situaciju ili što dopunjuje ovo moje današnje saopštenje dato ime Svetog Arhijerejskog sinoda, njegove svetosti patrijarha, vi ćete bez daljnjega biti obavešteni. A imate u međuvremenu pitanja, mogućnosti postavljanja pitanja ako je nekom nešto ostalo nejasno. Ne danas, sad imamo još obaveza, nego u nekoj prilici najbolje pisane forme, jer to onda olakšava posao i nama. Ja bih da dodam da na tome podsjećam i hvalamo na tome preosjećanju vladika Grigorije, da naravno svaka eparhija naše crkve kao i svaka pomesna crkva u celini, kao i crkva širom vaseljene, kao punoća i celina, je važna i sveta. I episkop, po rečima Svetog pisma, pored svoje neposredne pastirske odgovornosti, dužan je da ima i brigu o svim crkvama i njihovom dobru. Ali u celom tom kontekstu i kompleksu, eparhija Raško-Prizrenska je za nas od posebne duhovne i istorijske važnosti. Kao što znate, ta eparhija je nastala spajanjem dveju drevnih eparhija, Raške i Prizrenske, kao rezultat smanjenja broja vernika i teškoća u njenom životu posle vekova turskog ropstva, posle velikih seoba srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Te dve eparhije su spojene. Ali te dve eparhije su jedine koje su pred svetosavske eparhije naše crkve. To su drevne eparhije koje je Sveti Sava, dobijajući autokefaliju, već zatekao. Dakle, Sveti Sava je osnovao nove eparhije, ali je neke stare eparhije zatekao, i upravo Rašku i Prizrensku. Na teritoriji te eparhije, kao što znate, je istorijsko sedište Srpske crkve, Pećka Patrijaršija, gde se vekovima ustoličavaju poglavari Srpske crkve u konačnoj zvaničnoj formi, svečanoj. To su naše najveće svetinje, zadužbine Nemanjića, manastiri. Ne samo manastiri, treba da imamo u vidu da mnogi naizgled neugledni seoski hramovi zabačeni po selima za koje van Kosova i Metohije gotovo niko nije čuo. Navešću primjer, recimo, selo Crkovez u Metohiji. Možda je neko od vas čuvan, možda mnogi i nisu. Nisam ga nija bio čuo dok nisam kročio nogom na Kosovo, na tlo Kosova i Metohije. Ili, recimo, srušena u pogromu 2004. godine crkva u selu Mušutištu, starija i od Gračanice po svojim predstavama i tako dalje. Dakle, sve te svetinje i sve to ogromno, sakralno, duhovno, umetničko blago je na teritoriji te drevne istorijske eparhije. Eparhije starije nego što je autokefalna Srpska crkva. Zatim, kroz vekove, njen udeo, njena stradanja u okupnom životu naše crkve i naše narodne, takođe su, da kažemo, besprimerna, toliko su važna i značajna. I danas ta eparhija je najveći stradalnik u našoj crkvi, u našem narodu, i u pogledu svetinja, u pogledu sveštenstva. Vi znate da je bilo ljudskih žrtava, pominjem samo monaha Haritona, ali i drugih. Vi znate za strašne štete svetinje koje su nadživele pet vekova otomanskog ropstva, gotovo neoštećene, sada su ili gotovo uništene, ili toliko oštećene koliko i svi prethodni vekovi nisu uštetili. Podsećam samo na Bogorodicu Ljevišku i na druge takve svetinje. Dakle, svi ti razlozi, posebno dodatna problematika koja nastaje jednostranim i po našem opštem uverenju nepravednim i neodrživim priznanjem Kosova i Metohije kao kvazi nezavisne državice, stvarno se komplikuje i mi moramo da obezbedimo opstanak ne samo svetinja, zgrada, zdanja naše crkve, nego i opstanak našeg vernog naroda, njegovim vekovnim ognjištima. I ne samo to, činjenica je da u poslednjih nekoliko godina u dokumentima raznih međunarodnih tela sve ređe, pa skoro do potpunog prećutkivanja, se pominje neotuđivo međunarodno garantovano pravo svih prognanih i izbeglih lica na povratak u svoj zavičaj. To pravo važi na svim kontinentima, za sve ljude, za sva takozvana raseljena lica, što je eufemizam za žrtve nasilja i terora, pa mora važiti i za stanovnike Kosova i Metohije. Ma ko oni bili? Srbi, Romi ili neki drugi ili treći. Dakle, u tom kompleksnom i tragičnom položaju odgovornost svih nas, cele naše crkve, kao i odgovornost celog našeg naroda za budućnost Kosova i Metohije velika. U tom kontekstu je naravno i odgovornost medijske reči i odgovornost nas, episkopa crkve, u prvom redu za onaj domen za koji smo mi nadležni. A on je prvenstveno vezan za opstanak crkve, njenih struktura, sveštenstva, monaštva, naroda, svetinja, ukupnog života naše crkve. Jedno od drugoga se ne može tu odvojiti. Crkva od naroda, ni narod od crkve, niti manastiri i ostale svetinje od tog dvojnog konteksta. Dakle, ne bih hteo da dužim ovu reč, bit će prilike da se opet vidimo. Ovo je sadržaj i suština današnje odluke Svetog Sinoda, pa vas molim da je na odgovarajući način prenesete našu javnost. Hvala.
Vidite samo kako je vladika Arsenije.
Ja sam vas zamolio da ne postavljate pitanje na današnje, ali eto, za ovo jedno pitanje ću napraviti izuzetak. Primio je, kao što i treba da primi, kao episkop koji je od Svetog Sinoda prima odluku Svetog Sinoda. I mi smo se naravno i pozdravili i na kraju pri odlasku također oprostili kao braća jedni sa drugim. To je ponašanje koje u crkvi jedino moguće, jedino moguće.